nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan, ya, pertemuan yang lalu kan akhir surah Al-Fatihah. Jadi insyaallah mulai malam ini kita masuk ke surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang panjang dalam Al-Quran, dan surah ini Madaniyah seluruhnya. Seluruh isi surah ini Madaniyah, artinya diturunkan di saat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di periode setelah hijrah ke Madinah. Yang di antara ciri surah Madaniyah itu panjang, datar bahasanya, karena kebiasaannya berisi tentang hukum-hukum. Berbeda dengan surah yang periode Makkiyah, yang untuk menetapkan tentang tauhid, menetapkan tentang adanya hari pembalasan, maka biasanya lebih pendek dan lebih tajam bahasanya. Di antara keutamaan surah Al-Baqarah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang selainnya di sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburo atau makobir," beberapa redaksi. "Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan." Maksudnya, kuburan itu bukan tempat ibadah, bukan diramaikan untuk sholat, baca Al-Quran di situ. Kuburan kan bukan tempat itu. Nah, rumah kalian itu jangan dijadikan seperti itu. Berarti makmurkan rumah kalian dengan sholat, sholat sunnah, ya. Laki-laki maksudnya. Kalau perempuan kan bagusnya sholat di rumah memang. Sehingga di antara sunnah para sahabat dulu, sholat sunnah misalnya ba'diyah maghrib atau apa, mereka mengupayakan untuk di rumah, memakmurkan rumah dengan sholat, dengan bacaan Al-Quran, supaya tidak seperti kuburan. Itu maksudnya. Jadi jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, artinya makmurkan rumah kalian dengan sholat nafilah, sholat-sholat yang disyariatkan untuk di rumah, yang mulai sholat-sholat sunnah, baca Al-Quran, supaya tidak seperti kuburan. Karena kalau kuburan memang bukan tempat itu, bukan tempat untuk diramaikan dengan ibadah, dengan sholat, dengan baca Al-Quran dan seterusnya. Maka mengapa para ulama memaknai ini? Karena selanjutnya Rasulullah mengatakan, Fa inna syaiton, ini taklil inna syaiton, karena sebenarnya syaiton yang yanfiru lari, atau di redaksi lain dikatakan layat khulu baitan, yanfiru minal bait lari yukra'u atau tukra'u fi suratul Baqarah. Karena setan itu akan lari, salah satu dari yanfiru lari. Lain kadang kita mendapatkan dengan lafal la yadkhulu, enggak akan masuk, bahkan lari. Setan itu kan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Di antara ini keutamaan yang besar ketika setan lari dari rumah kita, berarti keuntungan yang besar. Setan gak bisa menebarkan bisik-bisikannya untuk menyesatkan, tidak bisa mengganggu dan yang seterusnya, tidak bisa ikut numpang makan, numpang tidur. Setan itu lari. Maka sangat penting dianjurkan di rumah kita bacakan surah Al-Baqarah. Dan di antara penjelasan ulama yang terdapat di Syekh Al-Albani, maksudnya dibacakan utuh, jangan sepotong hari ini dua ayat, satu lembar, sambung besok, jangan, utuh Al-Baqarah. Jadi sempatkan sehari semalam baca Al-Baqarah sampai selesai untuk mengusir setan. Di antara besar, manfaat besar, penting bagi kita, upaya kita untuk menjadikan rumah kita rumah yang bagus, yang penuh dengan kebaikan. Tadi dimakmurkan, jangan seperti kuburan. Terlebih bacakan surah Al-Baqarah. Ya, usahakan ada satu hari satu majelis selesai surah Al-Baqarah, biar setan benar-benar lari, lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Ini diantara faedah, manfaat, fadilah, keutamaan suratul Baqarah. Jelas keutamaan-keutamaan yang lain banyak sekali. Surah Al-Baqarah yang mengandung banyak sekali hukum-hukum syariat di dalamnya. Ya, semoga kita nanti bisa berjalan, bisa mengambil fawaid dari penjelasan para ulama, para imam, mufassirin, dari para salaf dan yang mengikuti mereka dengan baik, dari apa yang mereka bawakan terhadap penjelasan dari surah Al-Baqarah ayat demi ayat. Masyaallah taufik. Diawali dengan adapun bismillah, kita sudah lalu pembahasan tentang bismillah. Ayat untuk mengawali setiap surah. Kemudian alif lam mim. Huruf muqatta'ah, huruf-huruf sendiri, ya, huruf hijaiyah sendiri, alif, lam, mim, dan ada beberapa surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah sendiri, huruf-huruf sendiri yang bukan kalimah, bukan berbentuk kalimah, ya, huruf saja, lam, mim, yasin, kaf, ha, ya, ain, sad, hamim. Para ulama membahas tentang sebenarnya apa makna huruf-huruf yang terpotong seperti ini, atau apa tujuannya. Panjang lebar pembahasan mereka. Yang intinya pertama yang kita yakini, Allah itu tidaklah menurunkan kalamnya, ayatnya, kecuali ada hikmahnya, ada maksudnya. Tinggal yang mengetahui, yang mengetahui, yang tidak tahu, ya tidak tahu. Yang jelas kita yakini, gitu. Kita yakini ini ada maknanya. Ini ada maknanya. Yang hanya saja mungkin ya kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi ringkasnya, wallahualam bimurati. Tapi kita yakini ada maknanya. Dan kita tidak bisa berbicara tentang makna yang seperti ini kecuali dengan ada sandaran yang sahih, yang sabit. Sebagian ulama, terlepas dari maknanya apa, mereka mengambil sisi lain, yaitu hikmah. Yaitu untuk menunjukkan bahwa ayat Al-Quran ini dengan bahasa kalian, bahasa Arab khususnya ketika itu turun, dengan huruf yang juga kalian miliki, ya. Huruf ya ada alif, ba, ta, lam, mim dan seterusnya. Akan tetapi kalian tidak bisa mampu, ya, gak mampu untuk menyainginya. Padahal kosa katanya sama, ada pada di kalian. Maka para ulama mengatakan setiap ada ayat yang diawali dengan huruf-huruf potongan seperti ini, nanti ada, setiap surah yang diawali dengan huruf-huruf potongan seperti ini, nanti akan ada ayat yang sifatnya tantangan atau untuk menunjukkan mukjizatnya Al-Qur'an. Ya. Bahasanya kalian mengerti Al-Qur'an ini. Orang Arab ketika itu kan. Kosakatanya kosakata yang biasa kalian dengar. Tapi kalian mau enggak mau mengakui keunggulan Al-Qur'an ini yang kalian tidak bisa menandinginya. Ini dibuktikan dalam banyak riwayat bagaimana orang-orang musyrik itu sebenarnya bahkan ada yang gak bisa menutupi kekaguman mereka terhadap Al-Quran. Hanya saja keangkuhan, kesombongan mereka untuk kemudian tidak mau mengikutinya dan bahkan memusuhinya. Ini mana alif lam mim. Ringkasnya, wallahualam bimurati, ya, ada maknanya, hanya saja kita tidak tahu, ya, dan tentunya ada hikmahnya. Di antara hikmahnya tadi ada yang membawakan seperti itu. Zalikal kitab. Zalikal kitab. Di antara cara berbahasa Al-Quran. Oh, balaghatul Quran istilah mereka. Maknanya itu di sini ini hadzal kitab. Kitab ini. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini nih, itu la raiba fih. La raiba fih. Kalau kita lihat di cetakan Al-Quran kan ada tanda titik tiga itu di raiba dan di fihi, ya. Kan katanya kalau ada tanda itu boleh berhenti di la raib, boleh berhenti di fih, kan gitu. Kita ambil penjelasan sebagian ulama, ahsan, bagusnya berhenti di fih, di la raiba fih. Maknanya akan lebih ablah. Kita perhatikan, coba kita rasakan maknanya ketika berhenti di raiba, la raib, dibanding dengan ketika berhenti di fi. Kalau kita artikan apa adanya, la raiba fihi hudan lil muttaqin, kan gitu. Kalau kita hentikan di la raiba, tidak ada keraguan, tidak ada sedikit pun keraguan. fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk. Ya, di dalamnya ada petunjuk. Dibandingkan dengan ketika la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Huda lil mutaqin. Al-Qur'an ini adalah huda, petunjuk bagi orang yang takwa. Bisa ngerasakan enggak bedanya? Nana. Bisa ngerasakan enggak bedanya? Mengapa para ulama kemudian mengatakan, "Ya boleh ini boleh, tapi bagusnya berhenti di raib fi." Jangan berhenti di raib, berhentinya di fi. Karena kalau dibaca tadi tidak ada keraguan, berhenti di situ. Di dalamnya ada petunjuk. Ini satu, itu perhatikan. Tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Hudalil mutakin, Al-Quran itu itulah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lebih mantap mana-mana. Itu merasakan. Mana? Hah? Yang kedua. Kenapa?
Lebih maknanya lebih mantap.
Dari sisi mana? Kalau di berhenti di raib kan berarti fi huda. Jadi cuma di dalamnya ada petunjuk. Seakan-akan enggak seluruhnya. Ya enggak? Padahal ya memang seluruhnya seluruhnya petunjuk. Ya enggak? Ini adalah Alkitab. Dzalikal kitab. Kitab ini la raiba fihi, sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Kitab ini keseluruhannya adalah petunjuk. Iya kan? Tapi kalau tadi berhentinya di tidak ada keraguan, di dalamnya ada petunjuk, berarti ada yang lain. Iya kan? Kesannya kan gitu. Berarti enggak seluruhnya. Itu maksudnya. Nah gini, maka asan ya bagi kita yang gak begitu ngerti wakof-wakof, ya ikuti saja tanda-tanda itu. Jangan buat wakof sendiri kalau nanti malah bisa gak pas. Maka dimudahkan kita untuk mereka akhirnya membuat tanda-tanda wakof ya. Jadi bukan sembarangan mereka, ngapa sih buat tanda ini wakof ini. Jadi maknanya tadi Al-Quran, kitab ini la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Berarti ketika dikatakan tidak ada keraguan sedikit pun, sedikit pun tidak ada keraguan, berarti isi Al-Quran itu semuanya pasti benar. Enggak pantas ada yang diragukan, itu maksudnya, dinafikan. Jadi enggak pantas ada yang meragukan isi Alkitab ini. Yang ada kita yakini pasti benar. Ketika itu memang disebutkan di dalam kitab ini, itu sudah pasti kebenaran. Enggak perlu diuji coba. Benar enggak sih yang di dalam Al-Qur'an ini? Enggak perlu. Kalau kita orang beriman, karena ini kalamullah, sudah pasti benar. Jadi ketika ada dalam Al-Qur'an nasori jelas, enggak perlu kita ragu. Iya gak? Seperti ini. Orang dalam Al-Quran ada. Iya sih, tapi nah, enggak pakai itu. Pasti benar dah. Enggak perlu diragukan. Yang ada hanyalah yakin. Pasti benar. Kemudian yang kedua, dan Al-Quran itu seluruhnya adalah hudan. Seluruhnya ada petunjuk. Artinya, ketika kita ingin mencari petunjuk dalam hidup, dalam masalah apapun, itu sebenarnya sudah ada dalam Alkitab yang Allah turunkan. Masalah apapun, nah, itu. Ada, sudah ada petunjuknya. Nah, berarti kan permasalahannya pada diri kita. kan gitu. Permasalahannya pada diri kita, kita ini mau ngambil petunjuk dari Al-Quran atau enggak? Gitu. Kita ini memang mau mencari petunjuk dalam hidup ini dari Al-Quran atau tidak? Itu saja masalahnya. Sebenarnya kalau Al-Qurannya itu sudah cukup bagi kita untuk menjadi petunjuk dalam hidup ini. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Mengapa di ayat ini dikatakan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa? Padahal kan di ayat yang lain hudal linnas, ya, petunjuk bagi seluruh manusia. Para ulama membahas, ya, asal zatnya Al-Quran itu ya memang sebenarnya petunjuk bagi seluruh manusia, diturunkan kan untuk seluruh manusia, bahkan juga untuk jin, kan gitu. Petunjuk sebenarnya zat Al-Qurannya itu, Al-Qurannya ini petunjuk untuk seluruh siapa saja. Hanya saja yang bisa memahami, yang bisa mengambil dan bisa kemudian mendapatkan manfaat, mendapat hidayah, itu yang hanya orang yang bertakwa. Yang nanti bisa jalannya betul karena terbimbing dengan Al-Quran itu hanya orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa. Itu maksudnya. Siapa orang yang bertakwa? Di ayat ini atau di surah ini, di awal-awal surah ini disebutkan, ketika Allah menyebutkan muttaqin, kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Udallil muttaqin alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Disebutkan sifat orang yang bertakwa, yang kemudian dia nanti layak atau bisa mengambil hidayah dari Al-Qur'an. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman, mengimani terhadap perkara yang ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Ini umum banget. Artinya seluruh perkara yang ghaib. Artinya termasuk tentang Allah, tentang malaikat Allah. Ghaiban ya maghoban, yang kita enggak melihat di secara apa wajar di kehidupan dunia ini. Tentang hari kiamat, tentang kubur, dalam kubur. Beriman. Beriman itu orang-orang yang mengimani perkara yang ghaib. Jadi yang sifat yang pertama adalah keimanan. Dan mengimani perkara yang gaib itu ketika dirinci panjang lebar. Para ulama, sebagian ulama ada yang membuat ungkapan mengatakan keumuman, kalau keumuman awamnya kaum muslimin itu hanya mengimani global-globalnya. Ya kan? Marum kan? Kita tahu para ulama kemudian sepakat mereka ada istilah rukun iman. Ya, ini kan diajarkan di mana-mana madrasah, di sekolah umum. Ya, rukun iman. Itu kan semuanya perkara, ya, di antara yang besar kan, perkara yang gaib, iman kepada Allah. Gaib, kita enggak melihat Allah. Secara umum orang Islam ya beriman tentang, minimal tentang adanya Allah, ya. Tapi ketika dirinci, nah, di situ mulai ada yang betul, ada yang enggak, yang gitu. Kalau dirinci tentang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, jadi perlu dikoreksi keimanannya terhadap perkara yang gaib. Karena kenyataannya di sana ada yang mengimani Allah di mana-mana. Mereka anggapan mereka Allah di mana? Allah di mana-mana. Ada yang sebaliknya, Allah di mana? Allah tidak di mana-mana. Ya kan? Ngakunya sama beriman kepada Allah. Bahkan kalau kita lebih luas lagi, orang Nasrani pun mengimani adanya Allah. Ya. Cuma yang mereka yakini Allah yang punya anak. Gitu. Orang musyrik dulu ya juga mengimani adanya Allah. Yang diperang oleh Rasulullah itu, musyrik Abu Jahal dan lain-lain, mengimani adanya Allah. Tapi kok mengapa mereka agak dikatakan sebagai orang mukmin, mengapa mereka dikatakan sebagai orang kafir, musyrik, bukan muslim? Berarti keimanan yang ada pada mereka itu belum cukup untuk dikatakan mereka sebagai seorang mukmin atau muslim yang sebenarnya. Jadi tadi ketika dirinci, nah perlu banyak dikoreksi tentang keimanan terhadap yang ghaib ini. Ini tadi hanya baru berbicara tentang iman kepada Allah, itu sudah beda-beda itu. Ya. Akan ada menemukan berbagai macam perbedaan di situ dari orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Belum berbicara tentang rukun iman yang kedua, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah. Nah, di sana ada orang-orang yang punya anggapan malaikat itu hanya istilah, istilah untuk bisikan baik, nggak ada wujudnya. Mereka juga mengaku sebagai muslim. Padahal yang jelas dalam Al-Quran ada wujudnya, ada makhluk Allah yang namanya malaikat. Kemudian ketika dirinci tentang perbuatan para malaikat dan sifat-sifat malaikat, iman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, takdir, hari akhir, semuanya ya, ketika dirinci, dikupas satu persatu, menunjukkan banyak yang perlu dikoreksi terhadap pengakuan atau klaim keimanan mereka dari orang-orang yang mengaku beriman, iman terhadap perkara yang kau. Sehingga bagaimana ketika kita mengetahui ini, ya kita sangat paham mengapa kok kemudian banyak orang hafal Quran, Al-Quran masih ada dibaca di mana-mana, tapi kok mereka enggak terbimbing dengan Al-Quran. Karena syarat untuk bisa mendapat hidayah dari Al-Quran yaitu bertakwa. Syarat yang pertama disebutkan dari takwa itu sudah banyak yang gugur. Bagaimana mereka bisa mudah untuk mengikuti hidayah yang ada dalam Al-Quran? Ada penting ketika kita menasihati atau mengajak mereka, gimana mengembalikan mereka untuk layak mendapatkan hidayah, yaitu yang pertama tentang keimanan. Ajak mereka kepada keimanan yang sempurna untuk sah dinyatakan sebagai orang yang beriman, sehingga dia nanti layak mendapat hidayah dari Al-Quran. Ini penting, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan tentang akidah, mendakwahkan tentang keimanan, pendukung iman, iman yang benar. Ya, ngajak mereka untuk beriman dengan sebagaimana mestinya, sehingga dengan itu dia akan mudah untuk mengikuti hidayah dari Al-Quran. Tapi kalau ini enggak, ya enggak bisa berharap kita untuk mereka nanti kemudian mau mengikuti hukum-hukum ketetapan syariat yang ada dalam Al-Quran. Orang yang ini saja enggak mau ikut. Ini kan dasarnya. Kemudian setelah berbicara tentang keimanan secara global tadi diringkaskan, yu'minuna bil ghaib, tadi ketika dibahaskan panjang lebar, maka kemudian menginjak ke amalan zahir, wa yuqimuna sholat, dan orang-orang yang menegakkan sholat yang melihat zahir. Yang ini hubungan baik pribadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan sholat sehingga para ulama mengatakan besar perkara sholat, sampai mereka menjadi pembahasan besar di kalangan ulama tentang kafir atau tidaknya orang yang tidak menjalankan atau tidak menegakkan, tidak melaksanakan sholat. Jelas itu menunjukkan besarnya perkara ini. Di samping hati penuh dengan keyakinan, keimanan yang benar terhadap perkara yang gaib, praktek dohir dia menegakkan sholat. Ini juga ketika dirinci, ya betapa banyak orang yang kemudian sholatnya bahkan bisa dikatakan gak sah, belum berbicara tentang khusyuk dan yang lain, menjadi kesempurnaan sholat. Tidak mengerti hukum yang menjadi syarat rukun sholat, kewajiban sholat. Maka bagaimana kemudian kita banyak bisa berharap untuk mereka itu nanti bisa mau mengikuti syariat Al-Quran, syariat yang di Al-Quran. Maka ketika mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran biar mengikuti dari dalam Al-Quran, mau gak mau ini dulu akidahnya betulkan, akidahnya luruskan, kasih pemahaman yang benar terhadap akidah mereka, kemudian dibiasakan untuk mereka menegakkan sholat, kemudian wayutunaz zakat dan menunaikan zakat. Nah, ini disebut setelah menegakkan sholat, para ulama juga mengatakan ini ibadah yang sifatnya ya ibadah, mengharap apa yang ada di sisi Allah dan sekaligus bentuk ihsan, bentuk perbuatan baik terhadap hamba-hamba Allah yang membelanjakan harta dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu zakat. Jadi diurutkan secara global tadi, orang yang bertakwa akidahnya betul, hubungan dengan Allah dengan amalan utama sholat betul, ya, dia negakan. Kemudian juga memiliki jiwa ihsan kepada sesama hamba Allah dengan menunaikan zakat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat afan wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, afan, ya kan? Wa mimma razaqnahum yunfikun, bahkan lebih umum, bukan hanya zakat. Zakat lebih, kalau istilah lebih sempit. Bahkan ini umum, wa mimma razaqnahum yunfikun, afan tadi. Dan terhadap sebagian, Allah mengatakan ini balaghahnya Al-Qur'an, wa mimma razaqnahum, punya faedah di sini, wa mimma razaqnahum yunfikun. Pertama wa mimma, dan dari sebagian, ini menunjukkan hanya sebagian, enggak seluruhnya diminta oleh agama ini, sebagian. Kemudian razaqnahum, yang aku rizkikan, kata Allah. Ini mengingatkan rizki ini dari Allah, yang memang Allah rizkikan, kasihkan kepada kalian. Jadi diingatkan, ini semata-mata pemberian dari Allah, fadilah dari Allah, semata-mata takdir, ketentuan Allah. Allah memang menakdirkan engkau diberikan rizki yang berbentuk harta di sini kepada kalian. Jadi mengingatkan, ini bukan hasil usahamu, tapi sandarkanlah ini pemberian Allah. Ingatkan, dari sebagian yang Allah rizkikan kepada kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Jadi kalau di sini malah umum, bukan hanya zakat, yunfikun. Para ulama mengatakan ketika diitlakan mutlak, gak disebutkan infak kemana, untuk apa, kepada siapa, berarti yufidul umum. Umum infak apa saja yang merupakan ujul khair, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Infak untuk kebutuhan diri sendiri. Karena kenyataannya ada orang yang pelit bahkan untuk diri sendiri. Kan ada? Dia sukanya memang harta, numpuk harta untuk belanja untuk diri sendiri itu enggak suka. Sukanya memang senang dengan mengumpulkan harta. Ada orang seperti itu. Jadi ketika seorang mau menginfakkan untuk diri sendiri, kebutuhan diri sendiri, daripada dia minta atau apalah dari yang lain, itu sudah bagus. Atau menginfakkan ya, untuk keluarganya, itu bahkan dalam banyak hati disebutkan itu juga sedekah. Atau infak yang lain, dari infak-infak yang merupakan jalur kebaikan dari apa yang diperintahkan atau diajurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat-ayat atau surat-surat setelahnya ada perincian-perincian terkait berinfak. Yang termasuk di surah Al-Baqarah itu nanti ada. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sifat orang yang bertakwa di dalam ayat ini, akidahnya betul, menegakkan sholat dan mau menginfakkan apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa, Isa? Udah. Masih berapa menit? Ya?
Satu menit lagi. Satu menit lagi. Udah masuk Isya.
Udah lah ya. Jadi insya Allah. Hah? Bahaya. Kita jadi yang setelahnya insya Allah masuk ke ayat karena itu pun panjang, kepotong saya. Jadi insya Allah pada pertemuan yang akan datang, ayat yang setelahnya. Assalamualaikum. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan selamat menikmati.